Môre gemeente, ons wil net vir dokter André Botma welkom sê. Hy is altyd by ons welkom en ons ken hom, so hy is van tuine vir die wat nie weet nie. Die toetrede lied van die gemeente is gesang 159 vers 1 en dan bly u staan tot na die geloofsbelydenis. Dankie.
Die Heere is ons rots en ons verlosser. Wie sou ons dan nog vrees? Broers en susters, genade vir u en vrede van God ons Vader, van ons Heere Jesus Christus en van die Heilige Gees. Amen.
God het ons met sy Seun gegroet. Laat ons met blydskap daarop antwoord met die sing van gesang 205 verse 1, 2 en 3.
As mens. Daarom wanneer ek nood het, sal ek bid. Daarom vertrou ek op God om my by te staan. Ek sal ook vra vir hulp. Maar daar dieselfde mens wat sy vertroue op God rig en vir jou sal sê, hy bid en hy vertrou en hy soek sy hulp by God, sal net soos die ongelowige mens, wanneer hy terugkyk oor sy lewe vir jou sê, ek het nie sleg gedoen nie, nee. Kyk, wat het ek bereik? Met ander woorde, al verskil tussen daar die mens en die ongelowige is, dat hier die een wat so bietjie op God reken, doen dit eintlik maar net om hom so 'n kruk te gee in die lewe. So bietjie te help wanneer daar nood is. Hy as mens bly self koning oor sy eie lewe. Ook steeds besef hy niks van guns, van genade, en van wie jy is en van wie God werklik is nie. 'N derde moontlikheid, hoe ons na die lewe kan kyk, of hoe ons die lewe kan benader, is die van die Bybel, van die gelowige mens. Hoe kyk jy dan na die lewe? Dan besef jy in die eerste plek wie God is en wie jy as mens is. Dit bring jou in die eerste plek tot nederigheid, om te besef dat jy elke dag uit Godse goedheid en guns leef. Dat jy niks sou gehad het, as dit nie uit die hand van God gekom het nie. Inderdaad besef 'n gelowige mens, dat jy 'n verantwoordelikheid het. Inderdaad besef 'n gelowige mens, dat jy besluite moet neem, dat jy iets in die lewe moet insit, om iets uit te kry, maar, met Godse genade, sy goedheid, en sy guns. Dis 'n mens wat besef, wat dankbaarheid is, dat wanneer jy rondom jou begin kyk, jy tot daardie geloofsinsig en geloofsdankbaarheid kom, dit kom uit God se hand. En iets daarvan kry ons in al drie hierdie gedeeltes wat ons saam gelees het. Ek wil klem lê op die eerste gedeelte. Paulus praat met die gelowiges. En hy sê vir hulle, dink vir 'n oomblik na aan wie julle was toe julle tot geloof gekom het. Paulus sê, en nou vergelyk hy die wêreld se siening met die van die gelowiges se siening. Hy sê, as julle julle aan menslike standaarde gaan meet, of as julle julle wil gaan meet na hoe die wêreld se mense na dinge kyk, was julle niks of niemand toe julle tot geloof gekom het nie. Luister mooi wat sê hy. Volgens die opvatting van mense was daar nie baie geleerdes of baie invloedrykes of baie mense van aansien onder julle nie. Paulus sê, daai goed is wat in die wêreld tel. Aansien, mag, status, besittings kon jy maar hier in sy gedagtes ingelees het en hy kon dit ook maar geskryf het. Dit sou volgens die wêreldse uitkyk iets of iemand van jou gemaak het en dit het vandag nog nie verander nie. As mense mag, status en besittings het, dink ons, ons het iets en ons is iemand. Paulus sê, maar julle, toe julle tot geloof gekom het, het julle volgens die wêreld nie eers dit gehad nie. Hy sê, julle was niks en niemand. En toch, dis wat Paulus wil sê, ten spuite daarvan kom God na julle toe en hy red julle. Paulus kon hier bygevoeg het, en ek dink nie ons is verkeerd as ons die rest van sy briewe lees, dat hy sou sê, ten spuite van julle sondigheid, ten spuite daarvan dat julle in die wêreldse oë in niks en in niemand was, en ten spuite van wie julle was sondaars, kom God en hy verlos julle. Word hy 'n mens in Jesus Christus en maak julle weer God se kinders. Wat wil Paulus sê? Julle, ons, ek, jy, het niks wat ons vir God kan aanbied, so dat God ons genadig moet wees nie, so dat God sy goedheid aan ons moet bewys nie, so dat God ons moet kom verlos nie. Soos een van die kerkhervormers gesê het, voor God staan jy met leë hande. Dink vir 'n oomblik, Wat kan ons vir God aanbied vir sy goedheid, vir sy guns, vir sy genade? Ons geld, ons beste werke, niks. En as jy dit begin verstaan, begin jy iets begryp van God se liefde en van genade, want die twee kan jy nie skei nie. God se liefde is onvoorwaardelik. God het lief, God verlos ons, hy saam met ons elke dag, sy goedheid en sy guns giet hy oor ons uit, omdat hy genadig is, omdat hy lief het. En ek en jy kan dit net ontvang. Broeders en susters, nie die grootste bankrekening, nie die grootste plaas, nie die sogenaamde beste mens kan iets daarvoor gee nie. Want ons staan voor hierdie God as sondaars met niks. Daarom kyk 'n gelowige anders na die lewe, na homself en na God. Daarom besef ons elke dag Ek kom na hierdie God toe, want hy is daar wanneer dit goed gaan en wanneer dit sleg gaan. Daarom besef ek, wat ek het, is gegee, ek het dit ontvang. As God dit nie vir my op 'n manier moontlik gemaak het nie, was daar niks. Maar daarom is daar ook hierdie ontsaglike nederigheid voor God, wat saamloop met die egte dankbaarheid. Wat ek het, is gegee. En dit is wat geloof is, dit omvorm jou lewe, dit verander jou lewe, omdat wanneer jy hierdie egte dankbaarheid teenoor God het, kan jy nie anders as om anders te leef en te gee uit wat ek ontvang het nie. Daarom is daar by gelowiges nederigheid, nie kruiperigheid nie, nederigheid. Teenoor God en teenoor mekaar. Dis wat Paulus hier skryf. Wie maak jou so belangrik en wat besit jy wat jy nie ontvang het nie? Die vraag wat ons vir onsself moet afvra, is daar nie maar by baie van ons hierdie neerkykende houding op ander. Met die uitkykende houding van wie is jy nou eintlik? Kyk, wie is ek? Wat besit ek? En wat het ek vermag nie? Die vraag is, broeders en susters, is daar by ons nederigheid teenoor God, wat vir ons werklik dankbaarheid skep elke dag. Iemand het een keer teenoor my die opmerking gemaak. Sê nou maar, God sou kom en alles van ons af wegvat, waarvoor ons nog nooit dankie gesê het nie. Wat sou ons oor hê? gaan ons self deur die lewe? Het ons ons eie God geword? Of leef ons uit diepe afhanklikheid van die God wat ons hier uit leer? Is daar by ons die nederigheid en die dankbaarheid wat pas by so 'n lewe? En hoe kyk ons na mekaar as mense? Sien ons mekaar as 'n iets of 'n iemand, omdat jy minder het, minder bereik het? Of besef ek, wat ek het, kom van God af? Amen. Kom ons dank saam. Here ons God, uit ons hart dank ons U vir U verlossing. Dank ons U vir dit wat ons het elke dag. Ons besef dis genade, dis guns, dis gegee. Skep in ons dankbare harte daarvoor. Dankie vir kos en klere. Dankie vir werk. Dankie vir mense na aan ons, wat ons lewens vul, wie ons lief het, en vir wie ons kan lief hê. Ons kom en ons bid, maak ons nederig voor U en teenoor mekaar. Dankie vir U genade, ons bely ons sonde en ons skuld. Ons bid, wees ons genadig. Ons vra dat U vir ons sal sorg in hierdie tyd, dat U sal voorsien, en daarom dra ons hulle wat dit moeilik het, wat spanning beleef, nie genoeg het om van te leef nie, aan U op. Gee tog uitkoms. Ons vra dit van U, alleen uit genade. Amen. Ons slotsang, gesang 232. Diep, o God, diep neergeboe, staan ons voor U hoë reg. In volslae onvermoë, hoe word ooit ons saak besleg? Waar ons voor U skuldig bly, o volmaakte heiligheid, werk U met die Gees versoening deur die Heiland se voldoening. Gesang 232 verse 1 en 2.
ontvang die seën van die Here en gaan heen in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees wees en bly met u almal. Amen.
Kom ons bely ons geloof saam met die kerk van alle eeuwe. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo in die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en die ewige lewe. Amen. Kom ons sing dan nou saam, gesang 209, dan kan u weer sit. Die wet dien vir ons as die reël van ons dankbare lewe voor God. Kom ons luister sorgvuldig na die wet. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slavernij, bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek is die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sonde van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou, 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lang bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders sy huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Kom ons sing dan nou saam gesang 280 van vers 2 en 3.
Broers en susters, ons lees saam uit die woord van die Here. Ons lees uit die Nuwe Testament uit 1 Korintiërs en Romeine. Ons lees saam uit 1 Korintiërs 1 vers 26. Dink maar net, broers, aan wat julle was toe julle geroep is. Volgens die opvatting van mense was daar nie baie geleerdes of invloedrykes of baie mense van aansien onder julle nie. En tog, wat vir die wêreld onsin is, het God uitgekies om die geleerdes te beskaam. Wat vir die wêreld swak is, het God uitgekies om die sterkes te beskaam. En wat vir die wêreld sonder aansien of betekenis is, ja wat niks is nie, het God uitgekies om wat iets is tot niet te maak. Voor God het geen mens dus iets om op te roem nie. Aan God is dit te danke dat julle met Jesus Christus verenig is. Hy het vir ons geword die wysheid wat van God kom, die vryspraak, die heiliging en die verlossing. Daarom, soos daar geskrywe staan, die wat wil roem, moet in die Here roem. Dan 1 Korintiërs 4 vers 6 tot 8. In hierdie uiteensetting, broers, het ek myself en Apollos as voorbeeld gebruik om julle te leer wat die gesegde beteken, hou jou binne die perke wat God gestel het. Dan sal niemand hom belangriker as 'n ander beskou oor sy leermeester nie. Wie maak jou so belangrik? En wat besit jy wat jy nie ontvang het nie? As jy dit dan ontvang het, waarom stel jy jou so aan asof jy dit nie ontvang het nie? Julle het mos klaar alles wat julle begeer. Julle sal ryk. Julle regeer al klaar soos konings, ons nog nie. As julle tog maar werklik konings was, sodat ons saam met julle kon regeer. Ons laaste gedeelte kom uit Romeine 3 vers 27 tot 31. Het ons nou iets uit onsself om op te roem? Nee, dit is uitgesluit. Deur watter wet? Die van die werke? Nee, deur die van geloof. Ons betoog is tog dat 'n mens vrygespreek word omdat hy glo, nie omdat hy die wet onderhou nie. Of is God net God van die Jode, nie ook van die heidenasies nie? Ja, ook van die heidenasies. Want daar is net een God. Hy sal die besnedenis deur die geloof en die onbesnedenis deur dieselfde geloof vryspreek. Hef ons dan deur die geloof die wet op? Beslis nie. Ons laat die wet juis tot sy reg kom. Tot sover ons skriflesing, gelukkig is elkeen wat luister na die woorde van die Here en wie daar volgens lewe. Kom ons sing nou voor die prediking uit Gesang 175. Majesteit, glansryke heerlikheid, ons wil Jesus die koning hulde bewys. Majesteit, hemelse heerlikheid, van waar ons woon, tot by sy troon, wil ons hom prys. Een vers, Gesang 175. Broers en susters, ons prediking handel oor al drie gedeeltes wat ons saam gelees het, met klim op vers 29 van 1 Korintiërs 1. Voor God het geen mens dus iets om op te roem nie. Voor God het geen mens dus iets om op te roem nie. Ons leef, broeders en susters, in besonderse uitdagende tye. Net om vandag kop bo water te hou, om die rekeninge aan die einde van die maand te kan betaal, om brood op die tafel te kry, vra baie van elkeen van ons. Meer as dit, elke mens stel nog, ten spuite van die moeilike omstandighede toch, vir hom of haar doelwitte, wat die mens wil bereik. Anders sou die lewe ook maar nie veel betekenis gehad het nie. En ons sukkel deesdae om dit gedoen te kry, juis omdat omstandighede so moeilik is. En om hierdie ou lewe te kan hanteer, om iets daarvan te maak, om te bly oorleef, kan een mens veral op een van twee maniere die lewe benader. Anders gestel, ons kan na die lewe kyk op een van twee maniere. Die eerste manier ons die lewe kan benader is sonder God. Weg van God, alleen. Hoe redeneer ons dan? Hoe kyk ons dan na die lewe? Soos iemand gesê het, so mens aanvaar eintlik sy lot. In die sin, dat as jy na die lewe kyk en die lewe benader sonder God, jy sê jy's alleen. Maar, dat jy as mens bepaalde moontlikhede en vermoëns in hierdie lewe het. En dat jy maar gaan oordeel na gelang van omstandighede wat vir jou die beste is. Jy kyk na die lewe, jy beoordeel die lewe, en jy het wysheid, jy het kundigheid, jy het bepaalde vermoëns, en jy neem 'n besluit. En dan sê jy ook, dat wat dan gebeur en na jou kant toe kom, die aanvaar jy maar as, so is die lewe, eenvoudig. Ek vat die lewe dus soos hy kom. Ek oordeel, ek neem besluite, ek het die vermoë om dit te doen, en ek vat die lewe as hy sy slegte kant na my toe gooi. Maar, daardie mens is baie vinnig om ook na jou toe te kom as hy bepaalde suksesse in die lewe behaal het. Om vir jou te kom sê, kyk, wat het ek as mens reg gekry? En sal hy of sy vir jou sê, as ek so bietjie terugkyk oor my lewe, is dit eintlik verstommend oor wat ek as mens vermag het. En ek kan myself so bietjie geluk wens en op die skouer klop en sê, wel gedaan. Jy, ek, het soveel in die lewe behaal. Daarom sal so mens jou sê, hy het God nie nodig nie, en hy het ander mense ook nie nodig nie. Dis ek, en ek alleen.
Daarom verstaan so mens van guns en van genade niks. So mens sal dadelijk vir jou sê, ek aanvaar die hardheid van die lewe. Waarvoor moet ek dankbaar wees? Waarvoor moet ek dankie sê? Wat gebeur het, het gebeur en wat ek reg gekry het, het ek reg gekry. Ek staan alleen en ek aanvaar dit. 'N tweede manier hoe 'n mens na hierdie harde lewe kan kyk is om te sê, nee, daar is God. En ek hou met God rekening. Jy moet met God rekening hou, want daar is daarom so bietjie meer in die lewe as net as